तिरिवाहे गुरु साहिब जी ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਈਐ ਛੋਡੋ ਦੁਨੀ ਪ੍ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਜਗ ਹਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨ ਖੁੱਟੇ ਨਾਹੀ ਹਲਚ ਪਲਚ ਹਰ ਧਨੇ ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆ ਚਾਲਾਂਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਅਰਾਧ ਕਰ ਤੁਜੇ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੇ ਉਪਾਦ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਖਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ
ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰ ਸੰਗ ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਗਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾ
ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਨਾ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਓ ਕੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਓ ਕੇ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓ ਮਹਾਰਾਜ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਨੇ ਹੋਇਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਤੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋ ਬਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਭਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਮ ਕੁਸਕ ਚਕੋ ਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਧੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਕੋਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਅਸਰਾ ਜੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਜਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤ ਚਰਨ ਹੋਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿਨ ਪੂਰ ਅੰਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜੋ ਸੁਣੀ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਫਲਿਏ ਫੁਲਿਏ ਪੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜਿਓ ਆਪੇ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਕੋਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇ ਲੈ ਪਰ ਹੈ ਫਸਾਓ ਤੁਜਾ ਨੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਮਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਦੋਏ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਸਾ ਪੂਜਾ ਨੋਈ ਸਭ ਸਿਧੇ ਲੈ ਸੁਜਿੰਦ ਕਵਾ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਗੀ ਪੀਰ ਰਮਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਦਰਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰਿਆ ਤਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਅੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚਾ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਦਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੇ ਸੋ ਬਚਨ ਕਾ ਚਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਲਿਆਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਮੀ ਚਲ ਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪੁੱਜੈ ਸਭ ਭਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜਗ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੋਟਣੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਜਵਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋਈ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਪਹਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸਤ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵਕਤ ਕਦੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉਣ ਪੈਣ ਤੂੜਿਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਦੂਜਿਕ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਦਿਸ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗਿਲ ਪਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਪਹਲਿਆ ਧਰਮ ਪਾਲਿਆ ਧਰਮ
ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣਵਾ ਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਆਉ ਨਾ पायन कूड़े आर मुह काले दुज चलिया तेरे नायर तिसे जिन गए हार गए से ठगन वाले लिखना वे तर्म बहालिया लिखना वे
हम मूर्ख मुगद सर नागती मिल गोविंद रंगा राम राजे और पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन सब विकासया जाके अनित करूंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा सतसंगा
लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खड़े डाली विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद सुख विस्माद भोग विस्माद फलाहा विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद विस्माद देखे हाजरा देख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे पाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व्यकार कुदरत वेद पुराण तेबा कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत बनिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत को कादर करता पाकी नहीं पा नान हुक्मे अंदर वेखे वरते ताको ता कौड़िया बिन भोगो के होए पसमण और सताया वड़ा हो दुनिदार गल सुन ले पत चलाया क्या करनी की तुवाची है बहले खा पर समझाया था ना हो भी पौनी और सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया मन अंधे जन्म
गवाया अपने भोग भोग के होए पसवण पौर सदाया वड़ा हुआ दुनिदार गल संगल कत चलाया गे कति की तवाची बहले का कर समझाया ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਆਨੰਦ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਆਨੰਦ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਤਪ ਹਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੂ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਵਸ਼ਨ ਹਰ ਬਿਰ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਚ ਮੰਗਣਾ ਸਜਵਾ ਪੈਰ ਚ ਚੱਲੇ ਲੱਗ ਕਰਿਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇ ਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੁਲ ਕਰੋੜੀ ਚਲਕਰੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਮਾਮ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੌਨ ਕਿਆ ਸੁਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇ ਕਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਨ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਰਮਿਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ गावे राजा रानिया बोले आल पता लटके आके मुंदड़े लटके आके हार जित तन पाइये नानका से तन होवे शार ज्ञान न गली ढूंढिए अपना करड़ा सार कर मिले त पाइये और हिकमत हुक्म खुवार पौड़ी नदर करिजे अपनी दान दिरी सतगुर पाया जी बोत जन प्रमिया ता सतगुर सब सुनाया सतगुर पथक नहीं सब सुनियो लोक सुभाय सतगुर मिले सच पाया जिन विचो आप पाया जिन सचो सत बुझाया सत बुझाया रखा एक हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर्यामी सगल कटा का अंतर्यामी रखा एक हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी उठत सुखिया बैठत सुखिया उठत सुखिया बैठत सुखिया पान हिलावे जा ऐसे बुदिया ऐसे बुदिया रखा एक हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी सगल कटा का अंतर्यामी रखा एक हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी जागिया चिंता जहां कहां प्रभु बर्तनता। जहां कहां प्रभ तू बर्तनता, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। सकल कटा का अंतर जामी, सकल कटा का अंतर जामी, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। कर सुख बसेया बाहर सुख पाया,
कर सुख बसेया बाहर सुख पाया, कर सुख बाहर सुख पाया, बाहर सुख पाया, बाहर सुख पाया,
कर सुख बसे बाहर सुख पाया। कहो नानक गोरे मंत्र दृढ़ाया, कहो नानक गोरे मंत्र दृढ़ाया, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। सकल कटा का अंतर जामी, सकल कटा का अंतर जामी, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, हमारा स्वामी, हमारा स्वामी। असा महला चौथा, हर सज्जन लता राम राजे, कंचन काया कोट गाड़े विच हर हर सिंधा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा, तुर भाग वटे हर पाया, नानक रस गुदा रस गुदा रस गुदा।
लोक महला पहला, कड़िया सबे गोपियां पैरकन गोपाल, गहने पौन पानी बसंतर चंद सूर जगता, सगली धरती नाल तन वर्तन सिर्फ संजा, नानक मुसे ज्ञान खाए गया जुकान महला पहला।
वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन, सिर रामा झाटे पाए वेख लोक कसै कर जाए, रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़े धरती ना गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेव सेवे कर्म चढ़ाओ पिंडी रैन जिना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नगरी कर्म लगाए पार बोलो चरखा चक्की चक थलवार ओले बहुत अनंत लाटू मदानिया नगाहा पंखी पौंदिया ले नसा सुए चारे जंत नानक पौंदिया दंत नंत बंधन बंद पुआए सोए पया किरत नच है सब कोए नच नच हसे चले से रोए न जाई सिद्ध न होए नचन कुदन मन का चाओ नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ कौड़ी नौ तनकार है नोए लए नरक न जाइए जीव सतिसदा देखा जे आख गवाइए जे लुड़े चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाइए जे जरवाना पर हरे जारवेश करे दी आइए को रहना परिये पाइए परिये पाइए को रहना परिये पाइए
पौड़ी नौतरा निरंकार है नायल नरक न जाइए जियो फिन सब तिस्ता देखा जे आख गवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए हे जरवाना पर हरे जर बेस करे दी आइए
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जो बन बलि राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नामे अधार है हाँ मैं व्यक्त जाली नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली
मुसलमाना सुख करिए तू पढ़ पढ़ करे बंदे से जो पलह विच बंदी देखण को दीदार है दूसरा लाही सलाहन दर्शन रूप अपार तीर्थ नाव है अर्चा पूजा दरवास बकार जो भी सुनते आवन जैसे लख नाम करता सुख मुहूर्त नाम रंजन काया का अपार सती अमन संतोष उपजे देने के विचार दे मंगे सहसा गुणा सोप करे संसार चोरा जारा कै कूड़ियारा खराबा बेकार एक होंदा खाए चले था उतना पेकाई कर जल थल जिया पुरिया लोआ आकारा आकार ओए जे आखो से तू है जानत ना पे तेरी सार नानक पदका भुख सलान सच नाम आधार सदा नंद रहे दिन राती गुणवंत आपा सार मन पैदा
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुमार कड़ पांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पायो सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आख सुनै सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोच पाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सोच भुलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुरु चाप रखन कर प्रगट आग सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मुह चुकाया उतरू विचार है जिन सच्चे सोच भुलाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल में फिर भी सुन राम राजे मेरा मन तन बहुत फैला गया हरे कमे हरे कमे हरे कमे
सलो महला पहला हम च आया हम च गया हम च जमया हम च मुआ हम च दिता हम च लया हम च खटिया हम च गया हम च सचार उड़ियार हम च पाप पुन विचार हम च नरक सुर्ग लता हम च हसे हम च रोवे हम च परिये हम च धोवे हम बिच जाति जिनसी खोवे हम बिच मूर्ख हम च स्याणा लोक मुख की सार ना जाना हम च माया हम च छाया हमें कर कर जन तो पाया हमें दूजे तार सूजे ज्ञान विभुना कथ कथ दूजे नानक हुक्मी लिखिए लेख जे हावे कहते हावे कमला दूजा
हो मैं एहा जात है हो मैं कर्म कमाहे हो मैं एही बंदना फिर जो नी पाहे हो मैं किथो उपजे कित संयम एह जाए हो मैं एहो हुक्मे पया कित विराए हो मैं नीरग रोग है हो मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनीता गुरु का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो इच्छन जन दुख जाए पौड़ी सेवकी की संतोख कही जिन सचो सच ते आया उन्नी मन पहना रखियो कर सो कृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया थोड़े बंदना अनपानी थोड़ा खाया तू बख्शिया गिला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड़ा पाया वड़ा पाया वड्याई वड़ा पाया
ਬੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਰ ਸੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਬਸੀ ਸੇਵਰਾ ਨੇ ਤੇ ਵੰਚੜ ਸਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨਾ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕੇ ਗੁਰ ਤੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕਿੱਕੇ ਹਰ ਕਿੱਕੇ ਹਰ ਕਿੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬੁਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਪਤਾ ਮੇਗਾ ਚੇਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੂੰ ਪਾਏ ਕੈ ਸਬਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ ਤਜਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੁਹਾਰੀ ਵਸਤੀ ਬਾਨ ਅਪਾਲੀ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਲਿਖੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜਿਆ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਸ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮੈ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹੇ ਦੇ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਮੂਲ ਸੱਚ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਕਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੁੰਜਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਹੁੰਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਫੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਫੇ ਆਇਆ
ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤੋ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗੇ ਨਾ ਦੁੱਖਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗੇ ਨਾ ਦੁੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਨੌ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਨਿਦਾਨ ਸਗਲ ਨਿਦਾਨ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਰੱਖੇ ਨਿਦਾਨ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਰੱਖੇ ਨਿਦਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਈ ਪਰਮਾਨ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗੇ ਨਾ ਦੁੱਖਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗੇ ਨਾ ਦੁੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ
ਗਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ
सतगुर पासे राम राजे और सतगुर सच्चा साम है सिख दे हर रासे तन धन वैन सारा धन है गोल साहो समासे जन नान गुर तिन्नी जिन तुर लिख लीलाट विकास विकास
लोक महला पड़पड़ गड्डी नदी है पड़पड़ परिये साथ पड़पड़ बोली पाइये पड़पड़ गड्डिये खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते याद पढ़िए जेते सास नानक लठेक गल और हमें चखना चाक माला पहला
लिख लिख पढ़िया चेता गड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लवे आप पेक लिया दे दुख दिया सोवे जिया अपना पिया अन्ना खाया सात गुआया बहुत पाया दूजा पाया बस करना पैरे एंस कहरे मोन विदुता के जागे गुरबन सूता पग पताना अपना किया कमाना अलमल सिखाई सिरछाई पाई मूर्खन दे पद गुआई विर नामे कि स्थाई ना पाई रह बबाणी मड़ी मसाणी अंदर जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो पाए हर का नाम मन मसाए नानक नजर करे सो पाया सी अंदेसे तेरे केवल हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी पग तेरे मन भाव दे दर सूहन तीर्थ काम दे नान करमा बाहरे कर टोना लैनी काम दे गुरु लगोजन अपना आप बनाए दे हड़ी गली चिया थोड़ी उत्तम जान सुनाए दे दिन मंगा तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे सच्चा हो हमारा तू तनी सब जग बन जरा राम राजे सब पाने तू बेरे साजया बिच बस्त हर तारा पावे पांडे बिच बस सार निकले क्या कोई करे है बेचारा जन नानक को हर बचिया हर भगत भंडारा भंडारा
पहला पूर राजा पूर प्रजा पूर सब संसार पूर मंडप पूर माड़ी पूर बसिहार पूर सोना पूर रूपा पूर पहन हार पूर काया पूर कपड़ पूर रूपा पार पूर मिया पूर बीबी खप हो पूर पूर नेह लगा सिरिया करतार इस नाल की दोस्ती सब जग चलन हार पूर मिठा पूर माखी पूर डोबी नानक बाज कूड़े कूड़ मैं
सच तां पर जानिए जा सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तोए सच तां पर जानिए जा सच करे प्यार नाओ सुन मन रहसिए पाए मुक्त द्वार सच तां पर जानिए जा जुगत जान जियो तरत काया साध कै विच देह करता पियो सच तां पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुनराज करे सच का पर जानिए जा आत्म तीरथ करवा सतगुरु नो पुछ के वैर करे निवास सच सब न होए दारू पाप कटे तो नानक बकाने बेनती जिन सच पल्ले होए मौड़ी दान महिंदा तले खाक जय मिले तमस्त कलाइया कूड़ा लाल छड़ी है हो एक मन रख दे आई है बलते वे हो पाई है जिवे ही कार कमाई है यहो मैं पूरब लिखिया कतूर दिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई हम क्या तुम तेरे बिखरे स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे हर नाम सला है दिन रात ए हाया से अंधारो हम मूरख किछु न जाना किन पावे पारो नानक हर का दास है हर दास बनिहारो बनिहारो
पहला सच काल पूर वर्त्या कल कलक बताल बियो बीज मत लै गए अब भोग में दाल जे रुक होए ता उगवे रुकी हुरक होए नानक पाहे बहरा कोरे रब न सोए पैर खुंब चढ़ाइए सरम पाहो तन होए नानक लगे जे रते पूरे सोए न कोई महला पहला
लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदा कामने सत पुछिए बह बह करे विचार अंधी रयत ज्ञान महूनी पाए भरे मुर्दा ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगा ऊचे तूके वाजा गावे जोगा का विचार मूरख पंडित हिकमत तुझ संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंदिर मूल द्वार जति सदा वे जुक्त ना जाने छठ बहे घर बार सब को पूरा आप होवे घट न कोई आखे पत परवाना पीछे पाई है तनानिक तो लिया जापे महला पहला
मदी समझ बिनार का सच्चा वेख सो सबनी शाला मारिया करता परे सो होए
अगे जात न जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख है पत्पवे चंगे से ही के कोड़ी और कर्म भी नग दुद पाया तातिनी कसम ते आया नग तके वस कुछ नहीं उद वेकी जब फिर पाया तनुद मेल है एक आप तो दुखवाया दुख पद जानिया जिथे तुट आप दुखाया सहते ही सत्समाया सत्समाया से दे सत्समाया
पौड़ी तुर कर्म जिना को तुत पाया तां तिनी खसम ते आया इना दंदा के बस कृष्ण ही तुवे की जग तुर पाया इकना नु तू मेला हक आपो तुत खवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुत आप बुझाया सहजे ही सत समाया सहजे ही सत समाया
जो पावै त्यो राखले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़े बिछड़ा हर लाज रखाए हम बालक तू गुर पिता है दे मत समझाए जननक दास हर कंडिया हर पैर खाए पैर
सलो महला पहला दुखदारी सुख रूप पया जा सुख तन में हो करता करना जा हाजरी न हुई बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात मैं जोत जोत न जाता अकल कला पर तूर रहया तू सच्चा साहिब सुख वाले जिन की सो पार पया कहु नानक कर तेकियां बातां जोगिश करना सुर बढ़ रहया महला दूजा
जोग सबदों ज्ञान सबदों वेद सबदों ब्राह्मण है खत्री सबदों सूर सबदों सूद्र सबदों प्राकृत है सर्व सबदों मेघ सबदों जे को जाने प्यो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक नंद सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा दास जे को जाने प्यो नानक ताता दास है सुंदर कुंभ महला पहला
बेपता जल रहे जल बिन कुंभ ना होए
पता मन रहे
गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होए गुणगा कायो मी साथ मरिए जे अकल कल ना तेवे जो ना उपचारी है सिकल नखेटी है जित गया हमारी है पढ़िया के मोमिया विचार अगे विचारी है मोए कुल्ले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
पौड़ी पढ़िया होवे गुनहगार तो मैं साध न मारिए जेहा कल कल न तवे हो ना बचारी है ऐसी कला न खेडिए जित दर के क्या हारी है पढ़िया ते उमिया विचार के विचारी है चले सो के मारी है चले सो के मारी है
एक घड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुन कद मिलिए ते तुद भगवंता मोहे रैन ना विहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जी ओ
बिन देखे दरबार जियो
हाँ कोली जियो कोल कुमाई ਇਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਦੇ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਪਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤੂ ਹੈ ਦਾਤਾ
ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤੂ ਹੈ ਦਾਤਾ
ਹਮ ਭੀਖਕ ਪਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤੂ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਹੋ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਇਆ
ਹਾਰੇ ਜਾਓ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਿਟੋ
ਹੋ ਬਲ ਹਾਰੇ ਜਾਓ ਹੋ ਬਲ ਹਾਰੇ ਜਾਓ
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਿਟੋ
ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾਰੇ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ
बिन जियो ना रहे कैसे रखा माई। जो मैं बेदल साथ से आखा माई, हो दयाल दर्शन दे हो अपना। जो मछली बिन पानी है जो जीवन पावे, दूध बेहूना चाक को क्यों कर दिखावे। नाद पुरंग के बेदया सन मुखी उठतावे, पवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बतावे। जो संत ना हर प्रीत है देख दर्श अगावे, ओहो दयाल दर्शन दे हो अपना। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी पे दिन जानता साहा अमर क्या जाने सोए। हमरी पे दिन जानता साहा अमर क्या जाने सोए। ओहो दयाल दर्शन दे हो अपना, ऐसी बख्श करी है अंतर प्री प्यार। जो बिर बिन जीवी राम जब लग दर्श न होए, जो अमृत पीवी राम, जो अमृत पीवी हर बिन जीवी बिस बिन रैन न जाए। अन दिन प्यो प्यो पर दिन राती फिर बिन प्यास न जाए। अन दिन प्यो प्यो पर दिन राती फिर बिन प्यास न जाए। ओहो दयाल दर्शन दे हो अपना, ऐसी बख्श करी है। मिल मेरे प्रीत मां दियो दुध बिन करी निमाणी। मैं नैनी नींद न आवे जियो पावे अन्न न पानी। मैं नैनी नींद न आवे जियो पावे अन्न न पानी। ओहो दयाल दर्शन दे अपना, ऐसी बख्श करी जे। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, दिल करे चाकृत की नाई। त्रिखा नयुक्त जैसा नया मैं बिन दर्शन संत प्यारे जियो। कोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो। हो दयाल दर्शन दे हो अपना, दर्शन दे हो अपना, दर्शन दे हो अपना।
वाहेगुरु जी की फतेह।
सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी।
सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी।
सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी।
सतनाम श्री साहिब जी। वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सवैये महले तीजे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद। सोई पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अशल संसारे। जिन भगत भव जल तारे सिमरा सोई नाम प्रधान। एक नाम रस नानक लैना थप्यो जैन सब सिद्धि कव जन कल सबुद्धि। कीरत जन अमरदास बिस्तरिया कीरत राव किरण प्रगट संसार। साख तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पूब आर पश्चिम। जय जयकार जपंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो। उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अशाल। भगत है भाव तारण अमरदास गुर का फुरिया। सिमरा सोई नाम यख आर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा। सिमरा नखियत्र अवर ध्रुव मंडल नारदास प्रहलाद वरा। सतियर आर सूर नाम उलास सैल लो जिन उदरिया। सोई नाम अशाल भगत है भाव तारण अमरदास गुर का फुरिया। सतियर आर सूर नाम उलास सैल लो जिन उदरिया। सोई नाम अशाल भगत है भाव तारण अमरदास गुर का फुरिया।
सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव संकाद समुदरिया। चौरासी सिद्ध बुद्ध जितराते अमरीक भव जल तरिया। उदो अक्रूर त्रिलोचन नामा कल कबीर किल विखरिया सोई नाम अछल भगते पवतारन अमरदास गुर को फुरिया चित नाम लाग तेतीस त्यावे जति तपीसर मन वस्या सोई नाम सिमर गंगे पतामे चरण चित अमृत रसिया चित नाम गुरु गंभीर गारू मत सतकर संगत उदरिया सोई नाम अछल भगते पवतारन अमरदास गुर को फुरिया सोई नाम अछल भगते पवतारन अमरदास गुर को फुरिया।
नाम केत संसार किरण नव सोतर शाख है उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस पाख है जन्म तय हो सके अथ जित नाम हर हृदय निवास है सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आसास है फलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगत भव जल हरण गुरे अमरदास दें पायो नाम थिया में देव तेतीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मांड थारे जह नाम समा दियो हरख सोग समकर सहारे नाम शिरोमण सर्व मह भगत रहे लिवथार सोई नाम पदारथी अमर गुर तुस दियो करतार सोई नाम पदारथी अमर गुर तुस दियो करतार
सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस धीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जेह करतारे संजोग सत गुरु सेव सुख पायो अमर गोर की तो जोग।
नाम नावण नाम रस कान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुखमिष्ट बाणी तन सतगुरु सेव्यो जिस पसायगत गम जानी कुल समूह समुद्र पायो नाम निवास सक्यात जन्म का लुच्चर गुर परस्यो अमर प्रगास बारिज कर दाहिने सिद्ध सनमुख मुख जो है रिद बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोह हृदय बसे कहियो सोए रस्त नहीं जातो मुखो भगत उच्चर अमर गुरु तरंगातो मस्तक निशान सच्चो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परसो गुरु सतगुरु तिलक सरब एच तिन पायो।
चरण तपस्क हथ चरण गुर अमर पवल हथ तपस्क हथ हथ लगे गुर अमर जी तपस्क हथ जी गुर अमर पणिज नैन तपस्क हथ नैन गुर अमर पखज श्रवण तपस्क हथ श्रवण गुर अमर सुन जा सक्यत सोहियो जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्यत सो सिर जाल पणे जो सिर निमै गुर अमर नित।
ते नर दुख नह भुख ते नर ने धन नह कहिया ते नर शोक न हुआ ते नर से अंत न लहिया ते नर सेव न हो कर ते नर सहस समपे ते नर दुलीचे बह ते नर उथप बिथप सुख लहे ते नर संसार मह अप पट रिप मत तह सक्यत ते नर जालप पण गुरे अमरदास सो परसन जेहे
तैं पढ़यो इक मन धरयो इक कर इक पछानयो नैन बैन मोहे इक इक दोए ठाए न जानयो सुपन इक प्रतख इक इक कसमे लीनो तीस इक अर पंज सिद्ध पैतीस नाखीनो इको जे लाख लखों अलख है इक इक कर वर्ण्यो गुरे अमरदास जाल पने तू इक लोड़ा इक मन्यो
जे मत गही जय देव जे मत नामे समानी जे मत त्रिलोचन चित भगत कंबीरे जानी लुक मांगद करतूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सो मत जल जानी जुगत गुरे अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त गुरे अमरदास परसिया पोहम पातिक बिनासै गुरे अमरदास परसिया सिद्ध साधिक असासै गुरे अमरदास परसिया ध्यान रहिया पुमकै गुरे अमरदास परसिया अपो लबै गो चुकै एक बिंदु गन जो तो रह जा समंतर मान वै रह जाल पा पदार्थ इतरै गुरे अमरदास दिठ मिले
सच नाम करतार सो दिन नानक संग रहो ताते अंगद लैना प्रगटता चन्हन रहो तित कुल गुर अमरदास आसा नवास तास गुण कमण वखाणो जो गुण लख कम तना गुण अंत न जानो बोहे तुपदा तै निर्मयो साब संगत कुल गर्न गुरे अमरदास कीरत काय त्राहे त्राहे तो पासरन रे ओ संत हो टोल साध बो तेरे डिठे सन्यासी तपसिया मुखो ए पंडित मिठे बरसे को फिरो किने नो परचो लायो कह दिया कहती सुनी रात को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजा लगे तिनके गुणों क्या कहो गुरदाय मलायो पिख्या जीव तू रख तिवर
तन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गनंत नयाव रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पाव रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पाले उने जो गाव पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आव पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आव
पहर सवाद सुनाहो ज्ञान है आसन चढ़ियो धर्म तन कर गहियो भगत सीले सर लड़ियो पै निरपो हर अटल मन शब्द गुर ने जा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह पत पंच दूत बिखंडियो पलो पुहाल ते जोतना निरपत नाथ नानक बार गुरु अमरदास सच साल पाण तै दल जितो इव जुद कर सतगुरु खेमा ताने जुग जूत समाने अन पौ ने जा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर राम दास तुम हूँ रस जाने हम अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दास प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सिर एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुकहो तल गुर सेविया अहंस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख ओवा सिफत खुसम दीलूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठ सचे पात साह मार जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पात साह सिर साहाद जिस पास बहठिया सोहिया सबना दा वेसा सजन सच्चा पात साह सिर साहदा जिस पास बहठिया सोहिया सबना दा वेसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब मैं क्या मंद भिक्षु फिर ना रहाई। हर दूजा नाम प्यारी जियो, प्रभदाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो, मैं क्या मांगा किछ फिर ना रहाई। हर दूजा नाम प्यारी जियो, काट काट राग रहिया बनवारी, जाल थाल महियाल गुपत वरता, गोर सबदी देख निहारी जियो, रहा मरत पयाल आकाश दिखायो, गुर सत गुर कृपा तारी जियो, सो ब्रह्म अजोनी है पीहोनी, काट पीतर देख मुरारी जियो, जन्म मरण का एहो जग बतड़ो, इन दूजा भाग तो सारे जियो, सत गुर मिला ता गुर मत पाई, साकत बाजे हारे जियो, सत गुर बंधन तोड़ निरारे, बहुड़ ना गर्व मजारे जियो, नानक ज्ञान रतन परगासिया, हर मन वसिया निरंकारी जियो, सत गुर बंधन तोड़ निरारे, बहुड़ ना गर्व मजारी जियो, नानक ज्ञान रतन परगासिया, हर मन वसिया निरंकारी जियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। सोरठ महला पहला, तू प्रभदाता दान ज्ञान मत पूरा हम थारे पेखारी जियो मैं क्या मांगाओ किछ थिर ना रहाई हर दीजे नाम प्यारी जियो।
उली मालिनी है ओ उली मालिनी है ओ जागता है देव सतगुरु जागता है देव जागता है देव सतगुरु जागता है देव जागता है देव सतगुरु जागता है देव जागता है देव सतगुरु जागता देव जागता है देव सतगुरु जागता है देव जागता है देव सतगुरु जागता है देव पाती तोरे मालिनी पाती पाती जियो पाती तोरे मालिनी पाती पाती जियो जिस कहन को पाती तोरे सो पाहन मेर जियो जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन मेर जियो जागता है देव सतगुरु जागता देव 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 बिस्मदारी भूल शंकर दे ब्रह्म पाती बिस्मदारी भूल शंकर दे तीन देव पर तख तोरे लग है किसकी से तीन देव पर तख तोरे लग है किसकी से ओ
जागता है देव सतगुर जागता है देव जागता है देव सतगुर जागता देव जागता है देव सतगुर जागता है देव जागता है देव सतगुर जागता है देव उली मालूमी है एओ मालिनी है एओ जागता है देव सतगुर जागता है देव जागता है देव सतगुर जागता है देव अखान गद के मूर्त कीनी देख के शांति पाओ
अखान गद के मूर्त कीनी देख के शांति पाओ जे साची है जे है मूर्त साची है तो बड़े नहारे खाए
अखान गड़ के मूर्त कीनी देह के शांति पाओ मूरत साथी है तो गड़न हार खाओ जे मूरत साथी है तो गड़न हार खाओ है देव सतगुर जागता देव जागता है देव सतगुर जागता जागता है देव सतगुर जागता देव जागता है देव सतगुर जागता देव
करा का सारे
बात कहते अर लापसी बात कहते अर लापसी कर करा का सार पोगन हारे पोगया पोगन 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 हारे पोगया इसे मूरत के इस मूरत के मुख सा पाप हतियार लापसी कर करा का सारे पोगन हारे पोगया इस मूरत के मुखार उगन हारे हो गया इस मूरत के मुखार जागता है देव सतगुरु जागता देव जागता है देव सतगुरु जागता देव सतगुरु जागता देव सतगुरु जागता देव मालिनी है उली मालिनी है जाग कर दे सतगुरु जागता दे पुलाने ना है मालन पूरी जब पुलाना हम पुलाने ना है कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राए
सतगुरु जागता देव सतगुरु जागता है देव, सतगुरु जागता है देव, सतगुरु जागता है देव, जागता है देव, सतगुरु जागता है देव, फूली मालिनी है देव जागता है दे सतगुरु जागता है दे सतगुरु जागता है दे रामकली महला तीजा अनंत ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाए सतगुरु का पाया सहज सहजी मन मजिया वरदान राम तुम दरबार बनिया सब गवणिया सब गोता का वो हरि मेरा मन जी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार करे तेरा काल सब सवार सब ना गला समरथ स्वामी सो तुम विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसने है सुपाए सरदा सुख सलाह तेरी नाम अनुसाए नाम जिनके मन वस्या बाजे संकटेर कह नानक सच्चे साहेब साचा नाम मेरा आधार साधना मेरा दार मेरा जिन पुठा सब गवाए कर सांत सुख मन आए वस्या जिने इच्छा सब गाए सदा कुर्बान चुका गुरु विटो जिस दिया ने बनाया कहे नानक सुनो संतो शब्द करो मेयार साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द कर सुपागे शब्द बाजे कलाज कर कारिया पंच दूत तुद वासे सीते काल कंट कुमार तुर कर्म पाया तुम जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तस हुआ तुम कर्म हटवागे अन दुश्मनो बट पाकियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची वाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते दान सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहिया पर पूरे दिनवंत नान गुरु चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जस डठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करनो निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालगा मुक्तिया हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी जिन्ना सिंह सिंगणिया ने धर्म है तीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ती चढ़िया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सुवासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा तख्त सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी प्रथम में सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रश्या रियाए तब देग तेग फतेह बिरद के पैज पंथ के जीता श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु बोला जी सिखानु सिखी दान केस दान राहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु बोला जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरु धामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेउटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भूल चुक माफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू आपने दरो करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देगा हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
असा महला चौथा लिखिया तिन सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुरु ज्ञान कट भलिया हर लतार तुम पदार चो फिर बहर ना चलिया नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया
महला पहला नानक मेर शरीर का करत करत वाहो जुग जुग फिर बताइया ज्ञानी बुझता है सत जुग रथ संतोख का धर्म ग्रथ वाहो
त्रेते रथ जते का जोर ग्रथ वाहो
द्वापर रथ तते का सत ग्रथ वाहो कल जुग रथ गण का कूड़े अगे रथ वाहो महला पहला
साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सस मावे
रिग कहे रहे भरपूर राम नाम देवा में सुर नाय लय प्रथ जय नानक तो मुखंतर पाए जुग में जोर छली चंद्रावल कानी किसन जादू पया पार जादू पीले आया वृंदावन में लंके रंग किया कल मैं वेद थर्बन हुआ नाउ खुदाई अलो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुठानी अमल किया चारे वेद होए सच्चार पड़े गुणे तिनकर विचार पाव प्रगति करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु टुबारिया
ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਦੇਣੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਦੂਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾਲਿਆ ਸਤਗੁਰ ਗੋਇਤਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੀ ਤਾਰਿਆ ਪਾਰੀ ਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੀ ਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਟੋ ਬਾਰੇ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਦਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਿੰਦੀਆ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੀ ਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤ ਸਿਕਾਹੀ ਜਗਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਕੌਣ ਬਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਮਰ ਸੁਰਾਇਆ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜਾਇ ਨਰਾਸੇ ਪੁੱਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਤ ਬਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਤ ਮਿਠ ਪਿੰਗੇ ਨਾਮ ਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਨ ਪਤ ਸਭ ਕੋਨ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋਨ ਮੈਂ ਨ ਬਿਓਏ ਤਰ ਪ੍ਰਜ ਕੋ ਮੇ ਨਿਮ ਸੋ ਬੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਮ ਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਰ ਦੇ ਕਸ ਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਜ ਸੇਲ ਕੂਜ ਸੁਭਗਨ ਸਮਾਗਨ ਮੁਰਤੂ ਤਬ ਭੁਖਨ ਸਾਰ ਪ੍ਰੇਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਚਾਰ ਕਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟਨ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ ਪਾਟਨ ਜੇ ਜਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਪ੍ਰੋਗਟ ਨੇ ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਜਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਵਾਸ ਨ ਪਾਲ ਬੋਲੀ ਕਾ ਪ੍ਰਵਿਤ ਸਾਵਨਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਭਾਵੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗਨ ਪਛੋ ਪਾਵਣਾ ਪਛੋ ਪਾਵਣਾ ਰੱਬ ਪਛੋ ਪਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵ ਨਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਜ ਵਿਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਹਰੇ ਉਗਨ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਹਰੇ ਉਗਨ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤੀ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਿਨੇ ਤੂੰ ਦੇਵੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਡ ਕੱਟ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾ ਤਨ ਸੋ ਨਾਨਕਾ ਜੋਗਲ ਚਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲ ਅਨਾਇਆ ਦਾ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਤਨ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਆ ਉਹ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਨਾ ਮੀਆਂ ਤਗ ਕੁਪਾਹ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਣ ਵਟੇ ਆਏ ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਰੂਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਪਾਏ ਕੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਤੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਹੋ
ਨਾਨਕ ਤਗ ਨ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਜੈ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਤੂੰ ਤਸਬੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤਦਾਰੀ ਤਗ ਨ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨ ਆਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਵਟ ਤਵਾਗੈ ਅਮਰਾ ਕਤੈ ਲੈ ਬਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਹੋ ਵਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਲ ਐਸੀ ਸੁਸਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੀ ਮੰਨੋ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸ ਲੈ ਪਾਵਨ ਪਾਇਸੀ ਕਸਮ ਭਾਵ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਬਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਇਸੀ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜੈਸੀ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜੈਸੀ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਲ ਚਲਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਓਲੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਓਲੇ ਪ੍ਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਮ ਕੇ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਰੰਗ ਰਸਮਾਨੇ
ਰੰਗ ਰਸਮਾਨੇ ਰੰਗ ਰਸਮਾਨ ਰੰਗ ਰਸਮਾ
ਸਮਾਣੇ ਰੰਗ ਰਸ
ਮਾਣੇ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾਨਿਰਬਾਨ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ
ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਸੋ ਗਿਰਸਨ ਉਦਾਸ ਪਰਿਵਾਨ ਨਾਮ ਰਤਾ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨਾ ਪੰਡਿਤ ਨਾਨਕ ਤਾ ਪੰਡਿਤ ਨਾਨਕ ਤਾ ਪੂਰੀ ਖਜਾਨਾ ਜਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨਾ ਪੰਡਿਤ ਨਾਨਕ ਅਨੰਤ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ
ਕੋਈ ਕਹੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਬਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿਰ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਏ ਮੋਤੀ ਕਟੈ ਜਪ ਮਨ ਕਰ ਮੋਸ਼ਾ ਖਾਏ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪਰੇਤ ਤੇ ਬਸ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ छोड़ने पखंडा जाहे तरन दा महला पहला
मानस खाने करे नवाज छुरी बगायन तिन गलता तिनकर ब्राह्मण पूरे ना दोना पे आवे ओईसा कुड़ी रास कूड़ा व्यापार फूट बोल करे आहार शरम धर्म का डेरा दू नानक कूब रहया परपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे परवान मलेश तान ले पूजे प्राण अपा क्या का कुठा बकरा खाना चौकी उपर किसे न जाना देखे चौका कड़ी कारी ऊपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एओ अन असादा फिटे तन फिटे फेड़ करे न मन जूठे कुली प्रेन कौन नानक सत्य आवे कौन नानक सच ते आई है सुच हो वे ता सच
पुणी चुते अंदर सब को
वेख नगरी ते तुच लाए दाया पिर में आईया आपे ही कर्म पर आए दा वड़ वड़ा वड़े दिनी सिर ऐसे कंदे लाए दा लंगती जी करे सुल्ताना कौक लाए दा दर मंगने
पौड़ी चितेंद्र सब को वेख नगरी हेठ चलाएंगा आपे देवड़ा आपे ही कर्म कराएंगा वड़ो वड़ा वड़ में ही सिरह सिर धंधा लाएंगा नगर पठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंगा धर्म बिल दिख ना पाएंगा
सब मत माते को न जाग संग ही चोर कर्म सुन लाग संग ही चोर कर्म सुन लाग सब मत माते जाग सब मत बाते को न जाग संग ही चोर कर्म से मिलाग संग ही चोर कर्म से मिलाग सब मत बाते पंडित जन माते पढ़ पुराण जोगी माते जोतियाँ सन्यासी माते आमने सब मत माते को न जाग सब मत माते को न जाग संग ही चोर कर्म से मिलाग संग ही चोर कर्म से मिलाग सब मत माते
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਨ ਸਤਾਣੇ ਤਾਨ ਸਤਾਣੇ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮਹਾਤਾ ਕਰਮੋ ਹੈ ਕਰਮੋ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿੰਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਤੇ ਮੁਸੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕੰਨ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋ ਰੁਸ ਨਾਮ ਨੀ ਆਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖਵਾਰ ਸੁਚੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਵੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ ਸੁਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਜੀ ਕਰਮ ਭਾਵੇ ਹਰ ਬੁਜਨ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਦੇਖ ਮਹਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਲਾਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜੁਗ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰੰਗੀ ਹਰ ਸਵਾਰਿਆ ਉੱਠੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰੇ ਆਏ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰੇ ਆਏ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਥਾਨ ਆਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਖਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਕਰ ਸੂਤ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਸੂਤ ਕੋ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਰਾ ਬਾਜੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੂਤਕ ਪਲਰ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਧਰ ਤੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲੈ ਕੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੰਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਹੱਬੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾੜੇ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੀ ਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਇਮ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮੇਤ ਨਦਰੀਆਈਆਂ ਜਾਣ ਸੁਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈ ਕਰੋ ਕਮਸਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਚੁੱਥੇ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹ ਮੇਲੇ ਕਾਨ ਦਰਿਆਈਆਂ ਜਾਣ ਪਾਣਾ ਕਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ
ਕਾਢ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਤ ਉੱਠੈ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਸਤ ਉੱਠੈ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੁੰਨਵਾ ਸਰਬੁਰੁ ਬੋਲਦਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਪੋਟ ਛਬ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੇਜਿਆ ਫਿਰ ਕੋਟ ਨਯਾ ਵੈ ਹਰ ਪੁਨ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਕੋਟ ਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ ਹਰ ਪੁਨ
ਪਹਿਲਾਂ 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 ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਰਮ ਸਲੋਕ ਤੁਹਾਤੀ ਹੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਨ ਕੱਢਿਆ ਚੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਰਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੇ ਜਾਣੀਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਚੁੱਕਾਂ ਤਾਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਗੁਰਿਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਬੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੋ ਮੁੰਡਾ ਆਖੀਏ ਜਿਰ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਰਾ ਏਕੋ ਬੱਚਾ ਸੋਏ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਆਦਰ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਦਿਲੇ ਤਿਨ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੋੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਗੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖਾ ਸੰਧੀਏ ਜਰਨ ਨਾਈ ਐ ਜਗ ਕਾਂ ਕਾਇਮ ਗਰ ਬਹੰਡੀਏ ਰਗਤ ਨਾਗੀਏ ਪੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੱਢੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਸੰਡੀ ਹੈ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤਗਾਰ ਬੰਡੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਪੜਖ ਰਹੇ ਬੁਝੀ ਹੈ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਰੁਝੀ ਹੈ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਰੁਝੀ ਹੈ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜੇ
ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ
ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿਟਾ ਹਰ ਦਰਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਨਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਖਾ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ ਉੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੈ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੁਧੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾ ਸਖੀ ਮੈਂ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖਾ ਕੀਏ ਪਾਣਾ ਲੋ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੈ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਰ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਨਾ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲ ਮੈਂ ਗਾਹ ਨਾ ਤੁਮ ਮੇ ਕਰ ਲੇ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੋੜੀਆ ਪਹਿ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਥਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਸੁਚਲਦੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ
ਰੂਪ ਸਾਰੀਏ ਰੱਬ ਨੱਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਸਵਾਰੀਏ ਕਸਵਾਰੀਏ ਕਸਵਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ ਏ ਬਾਰਕ ਜੈਸੇ ਜੀਵੇ ਰਹੁਰਾਈ ਬਾਰਕ ਜੈਸੇ ਜੀਵੇ ਰਹੁਰਾਈ ਮੁਸ ਮੁਸ
ਸੁਰਾ
बारिक कैसे जीवे रंगाई ए बारिक कैसे जीवे रंगाई ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਟਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਸ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੁੱਤ ਸਭੇਟ ਲੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਦੇ ਤਿੰਨ ਜਨ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਵੇ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਮਾਨ ਪਿਆਸ ਕਾਂਡੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰੇਸ ਮਾਰੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਿਮ ਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਤੇ ਹੁਣਾ ਕੀ ਜਲੋ ਕੇ ਵਰਤੇ ਸੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਤ ਕਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਪੂਰੀ ਚੋਕਾਲੀਏ ਮਨਮ ਲਗੀ ਜੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲਾ ਹਾਰੀਏ ਦੇ ਦੇਹਾ ਪਾਸਾ ਠਾਲੀਏ ਕਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਵਿਗਣ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੋਖ ਸਭ ਹੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਗਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਏ ਮਾਣ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੁਲਕਾ ਕਰਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਦੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਚਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇਰ ਦਾ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਦੋਸਤੀ ਵਿਦਾਰ ਸੁਣੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਕਿਸ ਦਾ ਥਾ
ਰਾਸ ਜੇ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਥੋੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਸੁਣ ਅਗਲੀ ਉਹ ਗਜੋ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਦਾਂ ਕਥਾਉਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਈ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਨਕ ਚਲਈ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
पौड़ी चाकर लगे चाकरी जैसे लखस में पार हरमत सुनो गरीब जो पी दूना खाए कस में करे बराबरी फिर गैर चंद्र पाए बजंग भाई अगला मोह मोह पाना खा जिता जिता खाम न दिस कहे साबा नान हुकुम ना चले नान कसम चले
जिन्ना अंतर गोर मुख प्रीत है तिन हर रखा हारा राम लाले इनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन माने सब दोस्त चकनारा नानक नाम प्यारा हर रखन हारा रखन हारा
लो भला दूजा एक नहीं दात आप से जो
एक नहीं चाकरी जिसको खसम न जाए नानक सेवक कांडी है जैसे ती खसम समाए पौड़ी नानक अपने हर ताके बारा बार अपने साथी फिर आप कराए बार नकली जीरिया एक दूरी चढ़े बिशियार अपने करिया हाँ पैसा गरीब का मन कर वजन किया फिर दस भी करनी साल करनी साल करनी साल हर जुग जुग भगत पाया मैं रखता आया राम राज हर नाम कुछ हर बारिया महलाज कराया अनुकारिया दिन काम पेटे नाम देव हो खिलाया जद नाम ऐसा हर सेवया अंत लय छाया जन नान ऐसा हर
सेवला पहला पे पांडे साजे दुख समाए पिछले रन खड़े एक निहाली पै सामने कुपुर रन खड़े बिना सवारे नानका जिनको नदर
आपे सज करे आप जाई ते रखे आप ते स्विजन तू पाए के देख था पुखा किसनो कई नानका सब किस आते आप पौड़ी बड़ी जबड़िया किस कहना कहन न जाए सुख तगर करी दे दिया रिच सुभाए सही कर मामनी दुर छोड़ी इन्ने पाए नानके की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह पौड़ी वड़े किया वड़े आईया किस कहना कहना जाए सो करता का दर करीम दे जिया रिख सबाए साई का कमावनी की छोटी तिने पाए नानके की बाहरी और तुझी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुध साचो तखत गुरु राम दास है साचो तखत गुरु राम दास है साचो तखत गुरु राम दास है साचो तखत गुरु राम दास है
विद्यमान विद्यमान तखत गुरु राम दास साचो तखत गुरु राम दास
नाम निधान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज ते लोक करगासे देखत दर्श पठन ब्रह्म भजते दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सेख सदा अतुलित
अल समूज कुसुम सुबासे विद्यमान गुरुआ विद्यमान गुरुआ मेरे साधु साचो तखत गुरु राम दास
बड़ा ते तखत
सिर साहा पात साहो मेजल चोर छत
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंगने प्रजा करमा
जी अंदर की सत गला सब तेरे बस तेरा करमा तेरे घरे न जाई तू पार मामत भी जब नया कर सर्व कला पर पूर जिससे जगता सुनता सुन आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सच है
पार तेरा मर्दबा रंग तिरंग ने कन जात करतबा जी अंदर जी ओ सब किस जान ला सब किस तेरे वस
तेरा कर आनंद वधाई तुझ कर मान माता तेज अपना आप जर सर्व कला पर पूर्ण सजगता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता
पम गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दे दाया खेले सगली जगत चंगियाया बुरियाया वाच तर महदूर करनी आप अपनी के नेड़े दूर
जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले केते छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।